εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Τις προηγούμενες Κυριακές προσπαθήσαμε όσο μπορέσαμε να μελετήσουμε την προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, τα δύο πρώτα θέματα που αναφέρει και παρακαλεί τον Θεό να μην του δώσει αυτά τα πράγματα, αυτά τα πάθη, αυτά τα λατώματα, και είναι, όπως είπαμε, Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας. Μέχρι και το περιεργίας είπαμε, και λέγει πιο κάτω φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Είπαμε για την αργία ότι είναι το να απουσιάζει κανείς από όλα και να μην ενδιαφέρεται για τίποτα. Αυτή η νέκρωση της ψυχής του ανθρώπου που δεν έχει κανέναν ενδιαφέρον για τίποτα απολύτως. Και η περιέργεια είναι ακριβώς το αντίθετο, να έχει ενδιαφέροντα για όλα. Και όποια πέτρα σηκώσεις να το βρίσκεις από κάτω. Και έχει ως κακό αποτέλεσμα το άδειασμα του ανθρώπου, έτσι. Ο περίεργος άνθρωπος αδειάζει, δεν έχει περιερχόμενο, δεν φυλάττει τίποτα. Δεν μένει μέσα στην ψυχή του καμιά ουσία, κανένα νόημα. Γίνεται πραγματικά κενός και χάνει την κοινωνία και με τον εαυτόν του και με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους, γιατί συνεχώς βρίσκεται σε κίνηση, σε αναζήτηση, σε ομιλία και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν απολύτως, ούτε και με τον Θεό Πατέρα του. Σήμερα λοιπόν θα δούμε με τη βοήθεια του Θεού, όσο μας παίρνει και ο χρόνος, το τρίτο αίτημα, την φιλαρχία. Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας. Φιλαρχία σημαίνει να αγαπάει κανείς την εξουσία, να αγαπάει την πρωτοκαθεδρία, να αγαπάει να είναι πρώτος, να εξουσιάζει τους άλλους, να έχει, ξέρω εγώ, θέση επίσημη. Περάστε, έχει θέσεις για όλους. Ναι. Έλα Μιχάλη. Λοιπόν, να ζητάει κανείς αυτά με πόθον, έτσι με λαχτάρα, την εξουσία και, και το πρωτίον. Η φιλαρχία είναι πραγματικά μεγάλη αρρώσκια, που έτσι όταν την θυμείται κανείς, πραγματικά το έρχεται να γελάσει. Είναι κωμικό πάθος, μας γελιοποιεί αυτό το πάθος. Γιατί ο φύλαρχος άνθρωπος, αυτός που του αρέσει να είναι πρώτος και οι πρωτοκαθεδρίες και ξέρω εγώ θίγεται όταν δεν του δώσουν την αρμόζουσαν θέση και όλα αυτά, πραγματικά γίνεται γελίος, γίνεται παίγνιον των δαιμόνων όπως δεν είναι οι πατέρες, και γίνεται περίγελος και στους ανθρώπους και σε κάθε ένα. Αλλά γιατί ο Άγιος Εφραίμ τη θέτει ως ένα από τα κυριότερα αιτήματα που έχει προς τον Θεό, τη φιλαρχία, να του φύγει ο Θεός αυτό το πνεύμα της φιλαρχίας, όχι τον πειρασμό της φιλαρχίας. Είπαμε και την πρώτη φορά ότι άλλο το να πειράζεται ο άνθρωπος από πειρασμούς διαφόρους, αυτό είναι μέσα στα περιθώρια και στα όρια του αγώνος. Και τον έχει πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, σημαίνει το να έχει μέσα στην ψυχή του να έχει εχμαλωτιστεί από αυτήν την κατάσταση και να την έχει ως μόνιμη κατάσταση τη φιλαρχία, και να μην μπορεί να την αποβάλει και να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται και να βασανίζει και όλους τους άλλους που είναι γύρω του. Γιατί λοιπόν είναι μεγάλο πάθος η φιλαρχία? Είναι μεγάλο πάθος γιατί η φιλαρχία, όπως το καταλαβαίνουμε έτσι όλοι μας, είναι γέννημα του εγωισμού, της υπερηφάνειας. Και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο εμίλησε για αυτό το πάθος και μίλησε και μας είπε και πρακτικά πράγματα για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και μάλιστα ο Κύριος ανέτρεψε τα δεδομένα του κόσμου και τρόπον την ασυνέτρεψε την κοσμική λογική, φέρνοντας επιχειρήματα από αυτό το πάθος. Είπε ο Χριστός ότι βλέπετε, λέει, τους άρχοντες των εθνών, βλέπετε όλους αυτούς που κατεξουσιάζουν τα έθνη, τους βασιλείς, τους ηγεμόνας και όλους αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων θέλουν να έχουν ή έχουν μια εξουσία επί των άλλων ανθρώπων. Αυτοί, λέει, κατακυριεύουν συν αυτόν, αυτοί κατακυριεύουν τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή ποδοπατούν τους άλλους ανθρώπους, πατούν πάνω στους άλλους για να σταθούν και να φανούν. Σε εσάς, λέγει, να μην γίνεται έτσι, αλλά εδώ ανατρέπει ο Χριστός τα πάντα. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, να γίνει τελευταίος, και όποιος θέλει να είναι κύριος των άλλων, να γίνει δούλος των άλλων. Γιατί, διότι, λέει, και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον διακονήσουν οι άλλοι, αλλά για να διακονήσει ο ίδιος και μάλιστα να πεθάνει για τους άλλους ανθρώπους. Εάν δούμε την κοινωνία, ας πούμε, την κοινωνική δομή σαν μια πυραμίδα, αρχίζοντας από τα λαϊκά στρώματα και πάμε πάνω-πάνω και γίνεται ο κόνος αυτός της πυραμίδος στους εξουσιάζοντας, ο Χριστός ανέτρεψε αυτή την πυραμίδα και είπε ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος να πάει τελευταίος και όποιος θέλει να είναι κύριος να γίνει δούλος όλων των άλλων. Αυτό το πράγμα χτυπά έτσι στα αυτιά μας πολύ οδυνηρό, σαν κάτι το πολύ δύσκολο. Εύκολο είναι να γίνεις τελευταίος και να γίνεις δούλος των άλλων? Άντε το πολύ πολύ να πεις να διαφυλάξω τη θέση μου, ας πούμε, να διαφυλάξω την αξιοπρέπειά μου, όπως λέμε, είναι ένα ωραίο καμουφλάζ του εγωισμού μας αυτό. Έχουμε, λέει, και αξιοπρέπεια. Δεν θα μας κάνεις και ό,τι θέλεις, έχουμε και αξιοπρέπεια. Που αξιοπρέπεια σημαίνει να σε κάνω ό,τι θέλω εγώ και να σε κάνω με τα κρεμμυδάκια και να μην σιωπήσω και να ταπεινωθώ. Γιατί υποτίθεται έχουμε αξιοπρέπεια. Από την απεδό πλευρά έχει πολλές θέσεις, εκεί στο βάθος. Έρχεται, λοιπόν, καμουφλαρισμένη, τάχα είναι θέμα αξιοπρέπειας, το να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, αλλά κατά βάση είναι όλα αυτά εκφράσεις του εγωισμού μας. Είναι, λοιπόν, δύσκολο στον άνθρωπο να σκεφτεί αυτό το πράγμα. Όμως ο Χριστός μας το έδωσε σαν λύση και σαν διέξοδο από τον εγωισμό μας και την δυσκολία μας. Μας είπε ότι όποιος αισθάνεται πραγματικά δούλος του εγωισμού και της φιλαρχίας μπορεί να βγει από αυτή εάν βάλει τον εαυτόν του στην τελευταία θέση. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος ο οποίος εκατάλαβε πόση αξία έχει η τελευταία θέση. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, πριν έρθω στην Κύπρο, τον τελευταίο χρόνο που ήμουν στο Άγιον Όρος, ήμουν πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους. Και στο Άγιον Όρος τον λένε ο Άγιος Πρώτος. Μια φορά με βρήκε ο Γερο Παΐσιος και μου λέει: Άγιε Πρώτε, λέω, καλά είναι ο Άγιος Πρώτος, αλλά ο Χριστός εμακάρισε τους τελευταίους και όχι τους πρώτους. Λοιπόν, βέβαια μου το έπαιγε για να με έτσι πειράξει. Πρώτος είναι αυτός που είναι πράγματι τελευταίος και γίνεται διάκονος και υπηρέτης των άλλων ανθρώπων και έχει την δύναμη να το κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπετε πώς είναι η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική διδάσκει ότι ο δειλός, ο αδύνατος, ο ευτελής, αυτός ο ανίκανος, αυτός είναι τελευταίος. Και ο ισχυρός, ο δυνατός, ο καπάτσος που λέμε, ξέρω εγώ, ο πολλοπάητος που λέμε στην Κύπρο, είναι πρώτος. Ενώ το Ευαγγέλιο λέει το αντίθετο. Αυτός που κάνει τον δυνατόν και τον ισχυρόν και τον καπάτσον και τον πολλοπάητο είναι τελευταίος. Και εκείνος ο οποίος φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων δειλός και αδύνατος και ταπεινός είναι πρώτος. Γιατί άλλη είναι η λογική του Θεού και άλλη είναι η λογική των ανθρώπων. Και το να είσαι τελευταίος, εκουσίως, όχι διότι έτσι ευρέθηκες, αλλά εκουσίως, να επιλέξεις την τελευταία θέση, να επιλέξεις να είσαι έσχατος πάντων, να επιλέξεις να γίνεις δούλος πάντων και υπηρέτης των πάντων, αυτό θέλει μεγάλη ανδρεία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι για τους δειλούς αυτή η θέση. Αντίθετα, είναι για τους πολύ θαραλέους. Και δεν είναι για τους αδυνάτους, αλλά για τους πολύ δυνατούς. Και δεν είναι για τους ανίσχυρους, αλλά για τους πολύ ισχυρούς. Μόνο ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος επιλέγει εκουσίως την τελευταία θέση. Και όταν επιλέξει την τελευταία θέση και την κερδίσει την τελευταία θέση, τότε θα γλυκανθεί πάρα πολύ. Θα βρει πολύ μέλι, πολύ γλυκύτητα σε αυτή την τελευταία θέση. Γιατί εκεί στην τελευταία θέση θα συναντήσει τον Χριστό. Ο Χριστός εκεί είναι, εκεί που δεν έχει πλέον από εκεί και κάτω, όπου ο άνθρωπος για την αγάπη του Χριστού γίνεται έσχατος πάντων. Εκεί θα βρει τον Χριστό, εκεί θα βρει τον πλούτο, τον ανυπέρβλητο πλούτο της χάριτος του Θεού. Πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος το κατάλαβε αυτό το πράγμα, το εγεύτηκε, δεν λογαριάζει τίποτα. Τίποτα δεν λογαριάζει. Με πάσα θυσία και με κάθε προσπάθεια αγωνίζεται να καταλάβει την τελευταία θέση. Όπως οι άλλοι τρέχουν να πάνε μπροστά για να φανούν, να τους δείξει, ας πούμε, η τηλεόραση, ή να φανούν στον κόσμο, να κατακυριεύσουν τον κόσμο, πολύ μεγαλύτερη λαχτάρα και πόθον έχει εκείνος ο οποίος εγεύθηκε αυτόν το μέλι της χάριτος του Θεού να καταλάβει την τελευταία θέση, την εσχάτην θέση. Εκείνη την εσχάτην θέση μέσα στην οποία πραγματικά ανακαλύπτει το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν τόσο σοφοί άνθρωποι, τόσο έξυπνοι, ώστε με τίποτα δεν απατώνταν και έφτασαν στο σημείο να παριστάνουν τους τρελούς, να παριστάνουν τους παλαβούς, να παριστάνουν τους επικίνδυνους, προκειμένου τους περιφρονούν οι άνθρωποι. Έχουμε εκείνον το υπέροχο τάγμα των Αγίων, των διαχριστών σαλών, οι οποίοι τι έκαναν, τους τρελούς αυτοί, έκαναν πράγματα τα οποία τους εκατέβαζαν ακόμα και από τη θέση του ανθρώπου. Κάμναν πράγματα τα οποία οι άλλοι τους έβλεπαν με αποκρουστικότητα, τους περιφρονούσαν. Ήταν βρώμικοι, ήταν ακάθαρτοι, ήταν, ας πούμε, ακόμα παρίσταναν και τους αμαρτωλούς, παρίσταναν τους άσωτους, παρίσταναν τους αλκοολικούς, παρίσταναν πράγματα πολύπλοκα και δύσκολα, μόνο και μόνο για να μην τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Έφευγαν τόσο την δόξα των ανθρώπων, όσο πραγματικά την κυνηγά κανείς όταν μπει μέσα σε αυτόν τον χικαιώνα της φιλοδοξίας και της φιλαρχίας. Εάν διαβάσετε τους βίους των Αγίων των Διαχριστών Σαλών, όπως του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστού Σαλού ή του Σημεών του Διαχριστού Σαλού και άλλων Αγίων, θα δείτε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, τι έκαναν πραγματικά. Δηλαδή ενέπαιζαν την λογική του κόσμου και ήταν πραγματικά οι τελευταίοι άνθρωποι που μπορούσε κανείς να τους δώσει σημασία. Αλλά ήταν πράγματι σοφοί, δεν ήταν άσοφοι, ήταν πολύ σοφοί και πολύ συνετοί. Γιατί μέσα σε αυτή την εσχάτη θέση έβρισκαν όντως την αγάπη και το πλήρωμα της χάριτος του Θεού. Έχει έναν άλλον Άγιο στην Εκκλησία μας, δεν θυμούμε το όνομά του, ο οποίος ήταν επίσκοπος και ο οποίος τι έκαμνε αυτός. Επήγαινε και πουλούσε τον εαυτόν του δούλων σε ειδωλολάτρες και εκεί υπηρετούσε τους ειδωλολάτρες με απτελείαν ταπείνωση και αυταπάρνηση μέχρι ότου τους έφερνε κοντά στο Ευαγγέλιο, κοντά στο Χριστό, και μετά αφού του έδιναν την ελευθερία του έφευγε και πήγαινε και ξαναπουλούσε τον εαυτόν του δούλο σε άλλους. Έβρισκε τόση χάρη μέσα σε αυτήν τη δουλεία, την εκούσιον δουλεία, προκειμένου να διακονήσει τον αδελφόν του. Για να μπορέσει όμως κάποιος να πάρει αυτήν την εσχάτη θέση, πρέπει να έχει μπροστά του ένα πράγμα. Πρέπει να καταλάβει πολύ καλά τι είναι ο Χριστός. Πρέπει να μάθει την καρδιά του Χριστού, που είπε ότι μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Αυτή η ταπείνωση της καρδίας του Χριστού είναι το εντρίφημα και το μάθημα αυτών των ανθρώπων που έμαθαν πράγματι πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να είναι κανείς τόσο ας πούμε πίσω από όλα τα πράγματα. Είναι φοβερό να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Εγώ ενθυμούμαι όταν ήμουν νεαρός και εσκεφτόμουν να μείνω στο Άγιον Όρος, όλα τα άλλα τα είχα υπερβεί, εκείνο που με φόβιζε ήταν αυτό. Πώς θα ζήσω σε ένα χώρο όπου όλοι εδώ είναι, κανένας δεν τους ξέρει. Ούτε αν ζήσεις ξέρουν, ούτε αν επέθανες ξέρουν. Ούτε κανένας σε λογαριάζει, ούτε αν υπάρχεις. Και θυμάμαι που επήγα την δεύτερη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος, επήγα στη Μονή Διονυσίου. Όσοι έχετε πάει εκεί ξέρετε πώς είναι η Μονή και πώς ήταν τότε μάλιστα που ήταν τα γεροντάκια ακόμα. Και κάθισα, φτάσαμε έτσι αργά το απόγευμα, κάθισα στο απόδειπνο και ήταν θεοσκότεινη εκείνη η εκκλησία. Θεοσκότεινη, όπως κάτι καντιλάκια που για να δεις έναν άνθρωπο θα πάει πολύ κοντά. Είσαι από λουλουπίζου. Λοιπόν, και έβλεπα κάτι γεροντάκια έτσι μέσα στα στασίδια, με τα κουκούλια τους, με τα ράσα τους έτσι εκεί. Α, Παναγία μου, λέω, αυτή είναι πεθαμένη. Αυτή είναι πεθαμένη. Δηλαδή, με έπιασε μαυρίλα, πώς το λένε, με έπιασε μέσα στην ψυχή ένα πράγμα, ναι, ψυχοπλάκωμα. Παναγία μου, λέω, ναι, μπορώ ούτε να διανοηθώ ότι μπορώ να ζήσω έτσι. Μα αυτή είναι πεθαμένη, δεν είναι ζωντανή. Αυτή είναι νεκρή όλη. Εσανόμου, σκεφτεί τον εαυτό σας σε ένα νεκρογραφείο με βρικόλακες. Δηλαδή να αναστηθούν αυτοί οι πεθαμένοι από τον τάφο και να κυκλοφορούν μέσα στο σκοτάδι. Έτσι αισθανόμουν. Πήγα λοιπόν, έκατσα σε μια γωνιά εκεί και ήμουν σε μια κατάσταση μαύρη και άραχνη. Ήμουν πνημένος μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Και έλεγα όχι, αποκλείεται, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ζήσω σε τέτοιον τόπο. Όπου όλοι είναι πεθαμένοι εδώ μέσα. Κυκλοφορούσαν τα φαντάσματα. Θεοσκότεινα, μαύροι, εγκαταλελειμμένοι, άγνωστοι, πεταμένοι, τους ξέρει κανένας τους, ούτε τότε ξέρουν τίποτα, τίποτα δεν ξέρουν. Αποκλείεται, δεν μπορώ να ζήσω εγώ εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα. Όταν τα σκεφτόμουν αυτά, σκεφτόμουν μόνος μου, μέσα μου, δεν έλεγα τίποτε, ούτε με ήξερε κανένας. Είχε ένα μοναχό, ο οποίος άναβε τα καντήλια μέσα στο καθολικό. Και σε μια στιγμή, όπως κρατούσε ένα κερί και άναβε τα καντήλια, το βλέπω κατευθείαν πάνω μου. Έρχεται με το κερί, έρχεται κοντά μου, μου λέει, είσαι από την Κύπρο? Λέω, ναι. Λέει μου, μην τα βλέπεις τα πράγματα εξωτερικά. Δεν είναι νεκροί εδώ μέσα. Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι ζώντες. Γιατί κοντά στο Θεό ο άνθρωπος ζει και μάλιστα ζει αιώνια. Έξω είναι οι νεκροί, εδώ είναι όλοι οι ζώντες. Και έφυγε. Προς τη μη δεν καταλάβα τι μου είπε. Λέω, μετά που μου είπε τώρα τούτος. Ποιος τον εκάλεσε τούτον εδώ? Ποιος του είπε να έρθει? Και πού βρέθηκε τώρα στα καλά καθούμενα? Με κανούσαν οι σκέψεις μου και οι λογισμοί μου. Ήρθε αυτός, ας πούμε, να μου πει την κουβέντα. Ύστερα γύρισε ο μυαλό μου και λέω, Κύριε, λέει σου, μα αφού εγώ είναι τότε που σκέφτομαι. Είναι αυτά που σκεφτόμουν. Αλλά πάλι δεν λειτουργήσε μέσα. Πάλι είχα για κάμποσο καιρό αυτή την ιστορία μέσα στο κεφάλι μου. Πραγματικά έτσι φαίνεται. Έτσι και βλέπεις και ο άνθρωπος του Θεού στα μάτια των σοφών και συνετών φαίνεται πολλές φορές έτσι απεριμένος, αδύνατος, ανίσχυρος, έτσι ανυπεράσπιστος, χλωμός όπως έλεγε κάποιος, ας πούμε, χλωμά πρόσωπα και καταθλιμμένα πρόσωπα. Βλέπεις λέει μες στην εκκλησία, χλωμά και καταθλιμμένα πρόσωπα. Όμως είναι έτσι πράγματι, δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί όταν κανείς δει αυτούς τους ανθρώπους, θα δει πράγματι πόσον ζώντες είναι, όντως είναι ζώντες και χαίρουν την χαρά του Θεού, η οποία όπως ο Χριστός είπε και την χαρά ημών ουδής αέρια αφημών. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει τη χαρά σας από μέσα σας. Κανένας δεν θα μπορέσει να σας κάνει να μην χαίρεστε, γιατί ο Χριστός είναι η χαρά του κόσμου και ο Χριστός είναι πραγματικά το πλήρωμα της υπάρξεως κάθε ανθρώπου. Και όταν ο Χριστός είναι μέσα στην καρδιά μας, τότε δεν έχουμε ανάγκη των άλλων πραγμάτων. Γι' αυτό η φιλαρχία είναι γνώρισμα του άδειου ανθρώπου. Γι' αυτό είναι αμαρτία. Γι' αυτό ο Άγιος Εφραίμ δεν την ήθελε. Γιατί ο φύλαρχος άνθρωπος σημαίνει είναι κενός. Δεν βρήκε μέσα του αυτό το νόημα του Χριστού. Δεν έμαθεν τον Χριστό. Δεν έμαθεν τον Χριστό. Δεν κατάλαβε ποιος είναι ο Χριστός. Ούτε γεύθηκε τον Χριστό. Και γι' αυτό τον ενοχλεί η τελευταία θέση. Τον ενοχλεί η διακονία. Τον ενοχλεί η ταπείνωση. Τον ενοχλεί, ξέρω εγώ, ο θάνατος. Τον ενοχλεί το να παραιτηθεί από όλα και να παραδοθεί σε όλους και σε όλα χωρίς καμιά αντίσταση. Ενώ εάν μάθει κανείς τον Χριστό, τότε θα δει ότι ο Χριστός έτσι έκαμε. Ο Χριστός εγεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς κανένας να τον πάρει είδηση. Έτσι, έγινε το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεολόγου, το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου, μέσα σε μια απόλυτη άγνοια των ανθρώπων. Ο Χριστός εγεννήθηκε και κανείς δεν πήρε είδηση. 5 βοσκοί άνθρωποι και 2-3 άλλοι, ο Ιωσήφ και η Μαρία και κανένας άλλος. Και πού εγεννήθηκε? Σε έναν τόπο, μέσα σε μια φάτνη, μέσα σε ένα στάβλο. Στάβλο πραγματικό, όχι σαν τις φάτες που βάλουμε στα δέντρα μας εμείς, αλλά σε στάβλος. Όσοι θυμάστε στάβλους, όχι, όσοι προλάβατε στα χωριά μας στάβλους, ξέρετε τι σημαίνει στάβλος. Έτσι. Ευτυχώς εμείς στο Αγιαδόρος είχαμε στάβλους και ξέρουμε πόσες ευωδίες και πόσες άλλες ποικιλίες διαφόρων πραγμάτων έχουν οι στάβλοι. Που εκεί ούτε ζών δεν μπορεί να μένει όλη μέρα. Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός. Και θυμάμαι που όταν ο Παπα Εφραίμ από τα Κατουνάκια επέστρεψε από το προσκύνημα του στα Ιεροσόλυμα που πήγε, έλεγε όταν πήγα λέει στην Φάτνη εκεί στη Βηθλέμ, πραγματικά έλειωσα. Είπα ας πούμε, εάν ο Θεός εγεννήθηκε εδώ σε αυτόν τον τόπο, εγώ τι μπορώ να πω πλέον ας πούμε? Μπορώ να κάνω παράπονο γιατί είναι το κελί μου μικρό, γιατί είναι το κρεβάτι μου σκληρό, γιατί ξέρω εγώ δεν έχω τίποτα, γιατί είμαι πάνω στα βράχια, γιατί το ένα γιατί το άλλο? Τι μπορώ να πω πλέον ας πούμε? Εάν ο Θεός ήρθε σε αυτόν τον τόπο και γεννήθηκε μέσα σε αυτόν τον σπήλαιο, πού μπορεί να σταθεί πλέον όλη η λογική του κόσμου τούτου και οι καυγάδες που κάνουμε? Γιατί με περιφρόνησε, γιατί δεν με χαιρέτησε, γιατί ξέρω εγώ δεν με ετοίμησε, γιατί με πρόσβαλε, γιατί δεν μου έδωσε σημασία. Τα έχουμε και αυτά. Δεν μου έδωσε σημασία, δεν με κατάλαβε, δεν αθυμήθηκε το όνομά μου, δεν χίλια δυο πράγματα. Όλα αυτά τα συμπτώματα της φυλαρχίας, τα οποία προδίδουν αυτό το κενό της ψυχής μας και τα οποία προδίδουν ότι η ψυχή μας δεν έμαθε ακόμα αυτό το μεγάλο μυστήριο του Χριστού μέσα της. Ενώ πράγματι βλέπει κανείς και στον κόσμο, βλέπει κανείς κάποιοι ανθρώπους έτσι, απλοϊκούς ανθρώπους, αλλά και πάσης φύσεως και τάξης ανθρώπους οι οποίοι κατάλαβαν αυτό το μεγάλο μυστήριο και ελευθερώθηκαν από το σαράκι της φυλαρχίας, πόσο ελεύθεροι άνθρωποι είναι, πανελεύθεροι άνθρωποι. Δεν ταλαιπωρούνται, δεν βασανίζονται από όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούμαστε εμείς κάθε μέρα. Ότι το ένα δεν το έκαμα, το άλλο δεν μου ήρθε, το άλλο δεν επέτυχε, δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα ήθελα, δεν επέτυχα εκεί που ήθελα, δεν θα πετύχω εκεί που θέλω, δεν θα πάω εκεί που ονειρεύομαι, χίλια δυο πράγματα. Και διαλύεται ο άνθρωπος μέσα αυτά, πραγματικά διαλύεται. Δεν μπορεί να αποδεχθεί κάτι άλλο, γιατί βασανίζεται. Ενώ όταν ο άνθρωπος μάθει αυτή τη χαρά της εσχάτης θέσεως, όπου εκεί ευρίσκει τον Χριστό, τότε όποιος και αν είναι αυτός ο άνθρωπος, και βασιλιάς να είναι και ηγεμόνας να είναι και όποιος και αν είναι, μέσα στην καρδιά του έχει αυτήν την κατάσταση της χάριτος, αυτήν την κατάσταση, γιατί μπορεί εις τις τάξεις των ανθρώπων να τον βάζουν μπροστά, αλλά μέσα η ψυχή του είναι πίσω, είναι υποκάτω πάντων των ανθρώπων. Λέει ένα ωραίο γεγονός των γεροντικών για τον Αβά Μωυσέα τον Αιθίωπα, ότι αυτός ήταν μαύρος, μελανός, γι' αυτό λέγεται Αιθίωπς, ήταν μαύρος. Ήταν στην Αλεξάνδρεια και εκεί τον εχειροτώνησε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας πρεσβύτερο. Όταν τον έκαμε ιερέα, επήγε την άλλη μέρα να μπει μέσα στο ιερό για να λειτουργήσει και αυτός μαζί με τους άλλους ιερείς. Οι πατέρες εκεί της Σκήτεως, οι οποίοι θέλαν να τον δοκιμάσουν, έτσι να δουν, ας πούμε, τι καρπούς έχει ο Μωυσής. Μόλις εμπήκε μέσα στο ιερό, είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων να τον δοκιμάσουν. Και του έβαλαν τις φωνές. Τι γυρεύεις εδώ, του λένε, εσύ παλιόμαυρε, παλιοαράπη, ήρθες μέσα στα πόδια μας, έξω γρήγορα από εδώ και να μην ξαναπατήσεις εδώ μέσα. Δεν είναι τόπος σου εδώ εσένα. Του είπαν και άλλα ευριστικά λόγια. Και αυτός βγήκε έξω ειρηνικός. Μετά τον εφώναξαν και του είπαν, Αβά, πάτερ δηλαδή, γέροντα, δεν ταράχθηκες όταν σε μαλώσαμε? Λέει, ταράχθηκα. Τι έκαμες? Προσπάθησα, λέει, να συγκρατήσω τον λογισμό μου. Και τι είπες στον λογισμό σου? Είπα, λέει, στον λογισμό μου, καλά σου λένε, εσύ μείον άνθρωπος, αφού εσύ δεν είσαι άνθρωπος, τι δουλειά έχεις μέσα στους ανθρώπους? Βλέπετε τι φρόνημα είχε αυτός ο άνθρωπος? Τόση ταπείνωση που εθεωρούσε τον εαυτό του ότι δεν είναι άνθρωπος. Όχι γιατί δεν ήταν άνθρωπος, άνθρωπος ήταν, αλλά γιατί έβλεπε τον εαυτό του ότι κάθε ένας μακράν του Θεού δεν είναι άνθρωπος. Κάθε ένας ο οποίος δεν διασώζει την εικόνα του Θεού μέσα του δεν είναι άνθρωπος. Είναι υπάνθρωπος. Είναι μια παραμορφωμένη κατάσταση του ανθρώπου. Άνθρωπος είναι μόνον αυτός ο οποίος ευρήκε την ωραιότητα, την ομορφιά της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του. Έτσι λοιπόν με αυτό το φρόνημα βγήκε έξω και ήταν ήσυχος. Και λέγει και ένας άλλος Άγιος, ο Αββάς Βαρσανούφιος, να λέγεις, λέγεις στον εαυτό σου ότι ποιος είμαι εγώ και ποιος με λογαριάζει, όταν λέει ταράζεσαι και πολεμείς απολογισμούς ότι δεν σε πρόσεξαν και δεν σε τίμησαν και σε περιφρόνησαν και ξέρω εγώ σε έβαλαν στην εσχάτη θέση. Κράτη, λέγει, το αψήφιστον εγνώση. Κράτα, λέει, εν επιγνώση. Αυτό το αψήφιστον, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όχι να μην ψηφίζετε. Σημαίνει τι είμαι εγώ, λέει, και τι ψηφίζει με. Ποιος είμαι εγώ και ποιος με λογαριάζει εμένα. Τι είμαι εγώ? Τίποτα δεν είμαι. Τίποτα δεν είμαι εγώ. Έτσι έλεγαν οι Άγιοι. Αυτό είναι συντριπτικό στον άνθρωπο. Αλλά είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Είναι ένα μυστήριο που με τη λογική δεν ερμηνεύεται. Μόνο το ξέρουν αυτοί που το εβίωσαν, ότι όσο πιο πολύ ο άνθρωπος το κρατά αυτό, και ενώ φαίνεται ότι συντρίβεται, ταυτόχρονα συναρμολογείται. Αναγεννάται, ας πούμε, από την τέφρα. Ας πούμε ότι καίγεται το είδωλό μας, καίγεται το είδωλό μας, αυτό που έχουμε μέσα μας, που λέμε ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, αυτοί που είμαστε, απλώς δεν μας καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνουν τι όντα, ας πούμε, εξαιρετικά είμαστε εμείς. Και γι' αυτό, ας πούμε, δεν μας έχουν και μεγάλη υπόλοιψη. Ενώ αν μας καταλάβαιναν, θα ήταν μεγάλη αξία μας. Που σας είπα και άλλες φορές ότι καμιά φορά, όπως είπα στην αρχή, μας γελιοποιεί αυτό το πράγμα, που έχουμε τόση, ας πούμε, ανάγκη να αυτοκολακευθούμε, ξέρω εγώ, αφού δεν μας κολακεύουν οι άλλοι, τα λέμε μόνοι μας. Και λέμε, μα ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πάτερ μου, και τι άνθρωπος είμαι, ρώτα παντού να μάθεις. Το τι άνθρωπος είμαι, τι καλά λόγια, εν είσαι άνθρωπο που λέει για μένα, ας πούμε, κακά λόγια. Οι πάντες όλοι ξέρουν τις καλοσύνες μου, τα έργα μου, τα καλά μου και τα αυτά. Και μάλιστα όταν περιγράφουμε τον εαυτό μας, συγκινούμαστε κιόλας. Από την ωραιότητα της υπάρξεώς μας και από την ομορφιά της ψυχής μας, και συγκινούμαστε και κλαίμε που είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι και τόσο εξαιρετικοί άνθρωποι, δηλαδή, που είμαστε. Και δεν μας γνωρίζουν οι άλλοι. Και γινόμαστε κελοί, βέβαια. Ο Άγιος Βαρσανούφιος έλεγε να λέγεις, λοιπόν, ποιος είμαι εγώ και ποιος με λογαριάζει. Και εγώ με, λοιπόν, και η αυτή η κατάσταση το είδωλό μας. Αυτό το είδωλο που φτιάχνουμε μέσα από τα δεδομένα της πτώσεώς μας και τα δεδομένα που παίρνουμε μεγαλώνοντας, μέσα από αυτήν τη στάχτη αναγεννάται ο κενός άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος, που δεν ταλαιπωρείται, δεν βασανίζεται. Βάζ τον όπου θέλεις, πέταξε τον, βάζ τον όπου θέλεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο γερο Ενόχ, Ρουμάνος, ωραιότατος τύπος, απόλαυσης. Ερχόταν εκεί στο μοναστήρι που είμαστε, πάμφτωχος, δεν είχε τίποτα. Όταν λέω δεν είχε τίποτα, τίποτα απολύτως. Ούτε σπίτι να μείνει δεν είχε. Έμενε όπου βρισκόταν. Έλεγε, πάτερ, θα μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί? Εγώ για να τον πειράξω του λέω, όχι. Μπράβο, λέει. Εάν μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, μου κάνεις έναν καλό. Αν δεν μου δώσεις ψωμί, μου κάνεις πολλά καλά. Γι' αυτό μπράβο που δεν μου δίνεις ψωμί. Του λέω, έλα να σου δώσω τώρα για να σου κάνω πολλά καλά. Λοιπόν, παντελώς ελεύθερος. Τελείαν ελευθερία, αφοβία. Ούτε και τον θάνατο δεν λογάριαζε. Έγινε ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης που κουνήθηκαν τα πάντα, 7,3 ρίχτερ. Και εμείς μέναμε σε ένα κτίριο που ήταν σαν σπιρτόκουτο. Και πήγαινε και ερχόταν όπως ένα δέντρο που το σύσει, έτσι γινόταν. Έπεσαν τα μπαλκόνια, σπάσαν οι πόρτες. Γινόταν χάος. Εξαφανιζόμαστε όλοι σε κλάσματα χρόνου. Και εγώ εκεί που μέναμε εκεί, είχα και τον γέρον Όχρο, ο οποίος τον έφερα από το Άγιον Όρος, να τον πάρω στο γιατρό. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τρέχοντας όλοι, οπότε θυμήθηκα τον παππού. Χτυπώ την πόρτα. Ανοίγω, ας πούμε, το βρίσκω καθημένο στο καρεκλάκι του εκεί, ένα κουμποσχήνι. Λέει, τι είναι? Λέω, πάμε να φύγουμε. Λέει, πού θα πάμε? Λέω, σεισμός γέροντα, του λέω, δεν καταλάβεις. Σεισμός, λέει. Λέω, θα φύγουμε. Γιατί να φύγουμε? Λέω, του θα πέσει η πολυκατοικία, θα σκοτωθούμε, θα πεθάνουμε. Μπρε, λέει, μπρε διάκος ήμουνα. Μπρε, άπιστο είσαι, ρε. Εάν θέλει Θεός, πεθαίνει Ενόχ. Δεν θέλει Θεός, δεν πεθαίνει Ενόχ. Δεν πάω πουθενά. Γέροντα, πάμε να φύγουμε και θα πέσει στο σπίτι μας πλακός. Σεισμοί αλλεπάλληλοι, όχι αστεία. Πουθενά, δεν έχει από πουθενά. Εάν θέλει Θεός, πεθαίνει Ενόχ. Δεν θέλει Θεός, δεν πεθαίνει Ενόχ. Τον άφησα κι εγώ και έφυγα από την αμαρτία μου. Πήρα τους άλλους. Και πήγαμε απέναντι σε έναν πάρκο. και όλες οι χιλιάδες του κόσμου στα πάρκα. Το μόνο σπίτι που είχε φως ήταν ο τέταρτος όροφος εκεί που μέναμε, και γεροενόχ παρακαλώ στο μπαλκόνι με το κομποσχήνι και να απολαμβάνει κάτω όλα τα τελούμενα. Τελεία αταραξία. Τίποτα δεν τον έπιανε. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Καμία δυσκολία. Όπου τον έβαλες έμπαινε, όπου τον τοποθετούσες, αυτός ήρθε με τα πόδια από τη Ρουμανία στο Άγιον Όρος. Και ήταν γιος άρχοντος, ήταν πρίγκιπας. Και όταν ήρθε ο πατέρας του, του είπε, εγώ δεν θα σε αφήσω να ζήσεις εδώ στο Άγιον Όρος. Του λέει ο Ενόχ, λάθος έκαμες, εγώ δεν ήρθα εδώ να ζήσω, εγώ ήρθα εδώ να πεθάνω. Γι' αυτό δεν θα πάω πουθενά. Και έμεινε εκεί πράγματι μέχρι που εκοιμήθηκε σε βαθύρας με ουσιακό τέλος και ουσιακό θάνατο. Λοιπόν, αυτή την ελευθερία δίδει όταν ο άνθρωπος καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να νικήσει τη φυλαρχία. Δεν τον εξαφανίζει, δεν χάνεται, δεν αποθνίσκει ο άνθρωπος όταν κάνει κάτι για τον Χριστό. Αντίθετα, γίνεται υπέροχος, βρίσκει τον εαυτόν του, βρίσκει την προσωπικότητά του, γίνεται πανελεύθερος, τόσο άνετος, τόσο ήσυχος, τόσο ειρηνικός, όπου δέχεται τα πάντα όπως έρθουν με τα πάσης ευχαριστίας. Και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάνει τα πάντα εν το ενδυναμούντι αυτό Χριστό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα απολύτως. Γιατί ανεκάλυψε το μυστικό της ζωής, το μυστικό της ευτυχίας. Ότι η ευτυχία είναι να έχεις τον Χριστό μες στην καρδιά σου. Εάν δεν τον έχεις, σε κατατρώνε τα χίλια άλλα πράγματα. Όχι, το ένα σου λείπει, το άλλο σου λείπει, το άλλο σου φταίει, το άλλο δεν πήγε καλά, το άλλο δεν επέτυχε, το άλλο δεν έγινε. Ο ένας σε κατηγορά, ο άλλος σε κάμνει, ο άλλος σε φτιάζει και δεν γίνεται τίποτα. Πόσες αρρώσκες, ξέρετε, είναι μέσα στην ύπαρξή μας, γιατί πραγματικά μας λείπει αυτή η επίγνωση του εαυτού μας, το πιο απλό πράγμα. Το γνώθεις αυτό που λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή δεν μας αφήνει η φυλαρχία, ο εγωισμός, ούτε τον εαυτό μας να καταλάβουμε. Και μας γελιοποιεί συνέχεια. Το είπα και άλλες φορές. Απλά παραδείγματα που νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Ας πούμε, το ακούμε συνέχεια. Μας κατηγορούν εμάς που είμαστε της εκκλησίας, υποτίθεται εντός εισαγωγικών, ότι γιατί να πάω λέει στην εκκλησία. Μόλις μπούμε στην εκκλησία, γυρίζουν όλοι και βλέπουμε. Το έχετε ακούσει? Λοιπόν, σκεφτείτε έναν άνθρωπο που νομίζει ότι όπου εμφανιστεί όλοι τον βλέπουν. Πόσον δυστυχής είναι και πόσον ταλαιπωρείται και τι ιδέα έχει περί του εαυτού του. Σιγά ρε παιδί μου, σιγά που σε βλέπουν όλοι. Δηλαδή τόσο μεγάλο φαινόμενο είσαι, αξιοπρόσεκτον, αξιοθαύμαστον, εκτυφλωτικόν ας πούμε, που μόλις μπεις εσύ μέσα στην εκκλησία έγινε σαν ολικίδασαι. Και μάλιστα σε κρίνα από πάνω σκάτω και είπαν και τα λόγια τους μάνι μάνι. Τόσο πολύ. Λέω μια φορά εγώ είμαι πάνω στο θρόνο και στέκω και κανένας δεν με βλέπει. Ούτε ποτέ μου είπα ότι βλέπουμε ούλιδα με που στέκομαι. Στέκομαι και αμή και μάλιστα το απολαμβάνω, διότι είναι ο μόνος τόπος που δεν μου μιλά κανένας. Λέω, είναι παλιά, μόλις έγινα επίσκοπος, εντρέπομαι να βγω στο θρόνο. Παναγία μου, πού να βγω πάνω εκεί τώρα. Ντρέπομαι, έτσι αισθανόμουν άβολα. Ύστερα από καμιά εβδομάδα ήταν πολύ ωραίος τόπος, διότι ήταν ο μόνος τόπος που κανένας δεν με πλησιάζει. Αφήναμε μόνοι μου. Ενώ που ήμουν, πάντα ήταν να μου μιλάνε από την μια πλευρά και από την άλλη. Ενώ εκεί με εγκαταλείπουν οι πάντες, δεν ξέρω αν με βλέπουν, βλέπουν με βλέπουν, δεν ξέρω. Ιδίως αν βγάλω και τα γυαλιά μου, θεωρώ τίποτε. Και ησυχάζω, έχω άκρα ησυχία. Άκρα ησυχία. Όταν είναι ωραιότατος χώρος. Λέω λοιπόν κι εγώ, εμένα δεν με βλέπει κανένα. Σε σένα τόσο πολύ σε βλέπουν. Μα πόσο βασανίζεσαι, πόσο ταλαιπωρείσαι, όταν είσαι αυτήν την άποψη περί του εαυτού σου. Γιατί δεν λες αυτό που έλεγαν οι πατέρες? Ποιος είμαι εγώ, ρε παιδί μου? τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ και γιατί να με βλέπουν και γιατί να με ασχολούν. Έστω και αν είδαμε, έστω και αν ασχολήθηκα. Και τι έγινε, δηλαδή. Τι έχουν να κάνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Άστους να ασχοληθούν, να ακούσουν. Ακούσει κάποιους ανθρώπους, λέει, να πάμε να μην μας ακούσουν. Μην το πούμε από το τηλέφωνο. Εννοεί. Μα τι φοβάσαι να το πεις από το τηλέφωνο. Πέτω, γεια μου, από το τηλέφωνο. Πέτω, να μας ακούσουν, τι θα πάθουμε. Έχει ευλογία να μας ακούσει ο κόσμος όλος, να παρακολουθούν τα τηλέφωνα μας. Γιατί όχι. Τι έχουμε να κρύψουμε, τι έχουμε να φοβηθούμε, τι έχουμε να σκεφτούμε. Ας τον άλλον άνθρωπο να ακούει και τα τηλέφωνα μας. Εγώ θέλω να τα ακούν τα τηλέφωνα μου. Μακάρι να με παρακολουθούν. Μακάρι, βέβαια, εντάξει, για εσάς μπορεί να ξέρω, αλλά εγώ θέλω να με παρακολουθούν. Ξέρει κανένα που παρακολουθά, πέντου να με παρακολουθά και εμένα. Θα ακούσει ωφέλιμα πράγματα. Θα ακούσει ωραία πράγματα. Θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα τα τηλεφωνήματά μου. Θα ακούσει απ' όλα. Γιατί να μην έχουμε αυτή την άνεση να κινούμαστε. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς η πτώση, η ταλαιπωρία, η αμαρτία, η απουσία του Χριστού από την καρδιά μας, μας κάνει δυστυχισμένους. Γι' αυτό βλέπει κανείς ανθρώπους που τα έχουν όλα και χρήματα έχουν και ό,τι φανταστείτε έχουν. Ό,τι μπορούν να σκεφτεί το μυαλό τους, τα έχουν. Ευτυχία δεν έχουν. Ειρήνη δεν έχουν. Ησυχία δεν έχουν. Και βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα, τίποτα δεν έχουν, με τη σημασία της λέξεως. Και όμως τα έχουν όλα, τα έχουν όλα, δεν τους λείπει τίποτα. Ενώ τους λείπουν όλα, και όμως δεν τους λείπουν τίποτα. Πολλές φορές έτσι μες στην φαντασία, μες στο νου μου, έρχονται σκηνές τέτοιων ανθρώπων, όπως σας είπα προηγουμένως, και κοσμικών ανθρώπων στον κόσμο που αγωνίζονται, αλλά και στο Άγιον Όρος που γνώρισε αυτούς τους ανθρώπους, εκείνα τα γεροντάκια, τα Άγια εκείνα γεροντάκια, τα οποία δεν τα γνώριζε κανείς, όνου και είναι άξιος ο κόσμος. Μέσα σε μια γωνιά διήρθαν τη ζωή τους και έφυγαν από αυτόν τον κόσμο άγνωστοι, παντελώς άγνωστοι. Κανένας δεν τους γνώριζε. Και όμως πραγματικά τι πλούσιοι άνθρωποι ήταν. Εκεί που μέναμε είχε ένα γεροντάκι, ο οποίος όταν ήρθε να γίνει μοναχός, απεκάλυψε το όνομά του το κοσμικό και την πατρίδα του και τα στοιχεία του μόνο στο πνευματικό του. Κανένας δεν ήξερε ούτε από πού είναι, ούτε ποιος ήταν, ούτε τι ήταν, ούτε ποιοι ήταν οι γονείς του, τίποτα απολύτως. Και διήρθεν τη ζωή του έτσι, αγνώστων στοιχείων, έγραφε μέσα το μοναχολόγιο της μονής. Μοναχός τάδε, αγνώστων κοσμικών στοιχείων. Μόνο ο γέροντας γνώριζε τα στοιχεία του. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εγώ τον πρόλαβα σε μεγάλη ηλικία, ήταν τραπεζάρης και εμείς πηγαίναμε με παιδιά μικρά, έτρεχε πάνω κάτω. Ό,τι του λέγαμε, να είναι ευλογημένο. Όπως θέλετε. Λέμε, πάτερ, να κάνω αυτό. Πάτερ μου, όπως θέλετε. Μα ποτέ του δεν ταράχτηκε, ποτέ του δεν στεναχωρέθηκε. Ποτέ του δεν εγώγκησε να πει, ξέρω εγώ γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Είχε μια χαρά, τόση μεγάλη χαρά μέσα του. Και έλεγε στον άλλο, όπως θέλεις πάτερ μου, όπως θέλεις. Μεγάλη υπόθεση να πεις στον άλλο άνθρωπο όπως θέλεις. Όταν εκοιμήθηκε αυτός ο άνθρωπος, άστραψε το πρόσωπό του από τη χάρη που είχε. Πραγματικά είχε τόση ευλογία πάνω του που έλαμπε το πρόσωπό του. Γιατί έλαμπε και η ζωή του. Γιατί κατάλαβε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να έχεις τον Χριστό μέσα σου. Όταν τον έχεις τον Χριστό μέσα σου, όπου και να σε βάλουν, είτε στον βασιλικό θρόνο σε βάλουν ή μέσα σκοπριές σε πετάξουν, το είδος σου κάμνει. Καμία διαφορά δεν έχει. Γιατί είναι μέσα μας το κενό ή η πληρότητα. Εάν είμαστε πλήρεις μέσα μας, δεν μας απασχολούν τα άλλα. Εάν είμαστε κενοί μέσα μας, εάν ο Χριστός απουσιάζει, τότε είμαστε σε ένα κυνηγητό πραγμάτων. Να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να πιάσω το ένα, να πιάσω το άλλο, να πετύχω το ένα, να πετύχω το άλλο και συνέχεια μας αυτό το κυνήγι, κατασκοτώνομαι τον εαυτό μας, κουράζομαι τον εαυτό μας, διαλύομαι τον εαυτό μας, διαλύομαι και όλους τους άλλους που είναι γύρω μας και δεν βγαίνει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Εφραίμος Ήρος είδε τη φιλαρχία όχι μόνο ως εξωτερικό γεγονός, αλλά στην ουσία της, για ποιο λόγο να είμαι φύλαρχος και να αγαπώ να φαίνομαι και να αγαπώ να είμαι πρώτος. Γιατί απουσιάζει ο Χριστός. Γι' αυτό θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα. Και τι μας είπε ο Χριστός? Να διαλέγουμε την εσχάτη θέση. Όταν πας λέγει κάπου, μην καθίσεις στην πρώτη θέση, κάτσε στην τελευταία. Απλά πράγματα, πρακτικά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να σε απατά, να σε γελιοποιεί. Άρπαξε τον και χτύπα τον κάτω. Και όταν εξεγείρεται, γιατί ο ένας με περιφρόνησε και ο άλλος με παρέβλεψε και ο άλλος με συκοφάντησε και ο άλλος πήγε μπροστά μου και μου φάγε τη θέση μου και μου φάγε όλα αυτά τα πράγματα, μην τον αφήνουμε. Ας έχουμε ενώπιό μας τον Χριστό. Αυτός είναι το αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση. Ας θυμηθούμε τον Χριστό, ο οποίος έγινε υπηρέτης όλων μας και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και μας είπε ότι αν εγώ έπλυνα τα πόδια των μαθητών, εσάς τον μαθητό μου, και εσείς οφείλετε αλλήλων νύπτη του πόδας. Εσείς οφείλετε λοιπόν να νύπτετε ο ένας στα πόδια του άλλου. Αν αυτό το μάθουμε, σκεφτείτε μέσα στην οικογένεια, όταν αυτό το μάθουν οι σύζυγοι, όταν το μάθουν τα παιδιά, όταν το μάθουν οι άνθρωποι, πώς είναι ελευθερία, πώς είναι άνεση, πώς είναι ομορφιά θα έχουν οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν μάθουν αυτό το απλό πράγμα, αυτήν την ταπείνωση, αυτό το αψήφιστο που λέει ο Αββάς Βαρσανούφιος, αυτήν την εικόνα του Χριστού, ο οποίος έφτασε εις άκραν ταπείνωση για τη δική μας αγάπη, για να μας διδάξει πώς μπορούμε και εμείς πραγματικά να γίνουμε όντως ελεύθεροι και να χαιρόμαστε τον αέρα της ελευθερίας, αφού είμαστε και ένα λαός που υποτίθεται ότι είμαστε λαός που αγαπά την ελευθερία. Ελευθερία όμως εκεί όπου υπάρχουν πάθη και ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει φυλαρχία και εγωισμός δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί η ελευθερία είναι εσωτερικό γεγονός, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος το οποίο δίδει ο Χριστός σε αυτούς που τον αγαπούν και θέλουν πραγματικά του μοιάσουν. Αυτά λοιπόν αδελφοί μου για απόψε και θα είμαστε μαζί και την άλλη Κυριακή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον.